Кой говори? С Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
Сряда след 11, сигурно вече сте навикнали, е времето за нашата поредица антидискриминационни предавания. Дай ми правото, така нарекохме тази поредица, защото смятаме, че страшно много хора, страшно много групи от, в обществото ни не получават правото, което им се дължи, и всъщност нашата работа е тази да по някакъв начин да възстановим тази несправедливост и да им го върнем. Домашното и половото насилие срещу жени и деца. Това е темата на разговора ни днес. Пропускам да кажа нещо, което вече съм ви съобщавала, но може би за някой от вас не е известно, а именно, че правим поредицата в партньорство с Българския хелзийски комитет. И ето сега предложението всъщност за това да разговаряме днес, именно на Хелзийския комитет. Моите гости имат своето основание да е така. Те не са представители на тази организация. И двете са адвокатки, и двете са правозащитнички. Адвокат Милена Кадиева, тя е от неправителствената организация Gender Alternative. Живее и работи в Пловдив. Здравейте, Милена.
Здравейте.
И адвокат Йорданка Бекирска, тя е от Български адвокати за правата на човека. Здравейте.
Здравейте.
Така, кажете какво е вашето основание, за да настоявате това да бъде тема на разговора ни. Както разбирам, случаите на насилени жени и момичета все повече, стават все повече. Това ли е причината, поради която смятате, че разговорът е належащ?
Това е основната причина, защото...
Йорданка Бекерска.
Защото тенденциите са такива и, за съжаление, нарастват все повече и повече броя на пострадалите лица, които са предимно жени и техните деца. Също така мога да кажа, че насилието започва да се променя в различни форми и освен онова лесно разпознаваемо физическо насилие, на което сме свикнали да виждаме белезите и последствията, всъщност много по-сериозното насилие придобива други измерения и то е, разбира се, психическото и емоционално, което върви ръка за ръка с него, но аз виждам в нашата работа напоследък колко много икономическото насилие започва да взима превес на
икономическото насилие, държанието в икономическа зависимост.
Държанието в икономическа зависимост, да, на лицата, когато имат общ бюджет.
Добре, къде обаче тук е дискриминационния момент? Защото, да, факт е, уви, за съжаление, това се случва. Биват насилвани жени, биват насилвани деца. Къде е дискриминацията?
Всъщност, може би ще прозвучим малко по-юридически, малко по-теоретически.
Милена Кадиева.
Но трябва да започнем от по-далеч, не от нашия български правен фронт, така да го наречем, да, а по-скоро говорейки за призмата на международното право и на европейското право. И по силата именно на няколко международни конвенции, полово базирано насилие е това, което е насочено спрямо жените, тъй като засяга само тях или основно тях. Затова се приема, че на практика домашното насилие представлява полово базирано насилие и форма на дискриминация по отношение на жените. Тъй като статистиката и у нас в България, а също и тази в Европа и по света, говори, че повече от 95% от всички лица, които са засегнати от този феномен, на практика са жени. Заради това говорим за дискриминация, тъй като насилието, да, може да засегне всеки един от нас, мъж, жена, дете, независимо от това на каква възраст е, какъв социален статус има, работи ли или не, или по някакви други признаци, но действителността е такава, че засегнатите мъже са много по-малко, тъй като това явление засяга 95% в същността си жените, за това и ги дискриминира.
Добре, къде е общественият проблем тук? С какво всъщност всичко това засяга мнозинството, хората, които в момента ни слушат?
Проблема идва от там, първо, защото това се случва и защото се допуска. Второ, защото за много хора остава все още неразпознаваемо, че това е домашно насилие. Много, в много от случаите насилниците не считат, че това тяхно поведение всъщност е защитено от закона. Това е най-основно. Но другия проблем, който се случва, е, че който може да се обобщи, е, че не само, че това се случва и хората нямат информация как да намерят защита, и то не говоря точно за големите градове, по-скоро вече, тъй като неправителственият сектор работи от много-много години в тази област, така че мисля, че в големите градове вече започва да става лесно и по-лесно за жертвите, но следващия проблем, който се срещаме, са всъщност институциите. И това, което се случва, и неразбирането на институциите, които са в този пъзел. Той е един кръг от хора, една верига, които всички от тях трябва да започнат да работят в един и същи устрем,
за да може... Две нива на неразбиране. На човешко, битово равнище има неразбиране за това какво е насилие. И някакси ние сме свикнали да си представяме, че насилието стандартно е свързано с физическо такова, нали, причинява някакви телесни увреди, т.е. на битово и на човешко равнище има неразбиране, и след това на институционално. Може вършишко това с примери. Ето, това иска да ви помоля.
Това щях да кажа, защото сме свикнали да говорим през примери. Пример за това, че хората не разпознават много често, че са пострадали от домашно насилие. Два казуса от Пловдив. В единия случай имаме млада жена от ромски произход, която вече има две деца. Едното е голямо 10 годишно, другото вече е бебенце на 6 месеца. Тази млада жена всъщност живее с мъж също от ромско потекло, който на практика, освен че я обижда, унижава, бие, я принуждава да проституира. Като това се е случвало не само в България, не само в Пловдив, но на няколко пъти е била извеждана извън страната, била е в чужбина. Докато беше бременна, понеже тя се свърза с нас преди да роди второто си детенце, ние обяснихме какви са и правата в българското право, какви са и възможностите, и че тя всъщност е пострадала от домашно насилие, тъй като е тормозена и физически, и емоционално, а също и икономически, понеже този нейн партньор в кавички взема всичките средства, независимо по какъв начин те са получени. Но тя не можеше да разбере какво е то домашно насилие и по-скоро считаше, че начинът, по който живее и съжителства с този човек, е нещо нормално, тъй като може би не за цялата ромска общност, но за нея и нейната двойка, това е нещо, което се случва от години, случва се всеки ден, тя няма сравнение с друга среда, с друга двойка, с друго семейство, и за нея това е нормалният начин на живот. Втория пример. Тъй като не можем да говорим само за хората, които са бедни и без образование и им организирали, за това да кажем, че не разбират какво им се случва. Вторият пример е за много богати хора. Казус от преди няколко седмици, който отново имахме в Пловдив. Едно, вероятно, от най-богатите семейства в града, с много сериозен бизнес. Говорим за милиони. Млада жена, която всъщност е третата поредна съпруга на този бизнесмен, която живее с него вече 7 години. И имат в момента 2-годишно детенце. Тя дойде, за да разкаже, че в момента детенцето е отведено от този съпруг. Тя не знае нито къде е, нито какво му се случва, ни се дава никаква информация, няма връзка по никакъв начин с този си съпруг, нито с неговите приятели и колеги, и цяло е изолирана. Причината това да се случи, простичката и първоначалната, което тя каза, е, че всъщност е купила нещо, което не е трябвало да купува, и заради това, понеже не се е съобразила с решението на мъжа си, на практика дето е било отнето и тя е изхвърлена от къщи. В хода на разговора стана ясно, че това въобще не е единственият инцидент. Независимо от това, че се разполага с милиони в този дом и в това семейство, тя никога не ходи сама, никога не е без придружител, има дори бодигардове. Всеки нейн телефонен разговор се проследява, всяка нейна среща на практика се проследява също от охранителите, които я съпътстват. Всяко нейно действие, всяка нейна мисъл буквално понякога, както тя осъзнава в края на разговора, се контролира. И едва след като говорихме 3 часа, тя разбра, че всъщност, независимо от това, че живее ухолно финансово, това на практика е една огромна златна клетка, в която тя няма нито свобода, нито достоинство, нито право на избор.
Обаче сега адвокат Кадиева даде два много красноречиви примера, но много крайни.
Така, е.
Така? И сигурно това е, не е случайно. Но не е това типичният случай, сигурно, на насилие, да изпрати жена си да проституира или пък да я заключиш в тази златна клетка. Струва ми се, че в масовия случай става дума за прояви на насилие, които са с много по-трудно разпознаваеми. от тези два крайни примера, които да, сега дадохте. Тук... Така че аз ви предлагам да говорим за това, което е по-масово, това, по-типично което беше... и което много трудно можеш да разпознаеш, защото смяташ, че ами така е. У нас да. И тук е така.
Така е. Това, което беше важно от нейните два примера, е ограничаването на личната свобода, която е форма на насилие, което много хора всъщност в една двойка не го разпознават така ясно. Защото когато партньорът ти каже, ами не дей да... не ми е приятно точно с тия приятелки да излизаш и не ми е приятно да излизаш вечер. Аз предпочитам да си вкъщи при децата. Все пак ти си майка, трябва да се грижиш за тези деца. И ето такива думички и дни, които започват първоначално съвсем невинно и могат да минат през призмата, да се причупят през призмата на загрижеността, на желанието за семейен уют и така насетне. Всъщност те са проява на тази форма на домашно насилие. Така че това беше от нейния пример, което аз улових и всъщност бих искала да го разясня, защото това не е личният живот на човек, който това право, което е защитимо и така добре е разписано и с толкова много практика в конвенцията.
Тоест ограничаването на свободата всъщност е, това е проблема. Но как да знаеш кога свободата ти е ограничена? Като и закона бива пристъпен или става дума за някакви сложни отношения, защото отношенията между хората винаги са сложни, някакви осложнения в отношенията, които ситуационно поставят единия или другия в тази ситуация да се почувства с ограничени свободи, накърнени права в някакъв момент. Нали? Това е ежедневие.
Да, да.
Къде е закона, къде е пристъпването на закона и къде е нормалното противоборство на интерес между двама души, които живеят заедно?
Може би отново през пример. Това, което правим обикновено в нашата организация в Пловдив е следното. Всяка дама, която дойде при нас, с която си поговорим, независимо дали колеги теористи или психолози, получава една малка брошурка, в която има на гърба около 15 въпроса, на които да си отговори сама, когато е вкъщи, които след това да коментира с колегата юрист или психолог. Те включват въпроси от типа на: често ли се съобразявате с мнението на своя съпруг? Често ли се съобразявате какво да облечете тогава, когато вашия съпруг харесва или не харесва определена ваша дреха? Често ли се съобразявате с вашия съпруг или партньор, къде да излезете, какво да правите, с кого да се видите? Вашия съпруг проверява ли често вашите телефонни разговори, проследява ли през други хора къде ходите и какво правите? Имате ли проблем да се виждате със свои приятелки? Често ли ви се налага да се съобразявате с вашия съпруг или партньор, за да не се срещате със своите родители или с други близки и роднини? Често ли ви казва вашия съпруг, че понеже ви обича, но не ви харесва с тази прическа, трябва да я смените? Често ли ви казва, че не сте добра майка, понеже не сте сготвила, изтупала, изпрала, позволила се нещо на детето си? Често ли вкъщи се повишава тон? Често ли се използват груби думи? Често ли ви се казва, че е по-добре да си останете вкъщи, а да не работите? Често ли се случва вашия съпруг или партньор да ви каже, че би било по-добре вашите семейни средства да са при него, той да разполага с вашата заплата, ако работите, но това все пак е вашият семейен бюджет и когато вие му поискате средства, той ще ви даде такива. Тоест, списъка може да е много дълъг. И когато си отговорим на няколко от тези въпроса, не само на един с отговора «да», то тогава очевидно в двойката или в семейството има проблем. Тъй като сама казахте, във всяка двойка, в отношенията между двама души, понякога има едно особено противоборство, докато се постигне консенсус на тяхното общуване и да се види дали те са подходящи като начин на живот, начин на мислене, философия. Но тогава, когато отговорът е да на повече от 3 или 4 от тези въпроса, то тогава е времето една жена да се замисли, моите отношенията с този мъж нормални ли са, или минавам един предел, който вече не е нормален и мен ме контролира твърде много. Мен ме проследява твърде много. Тоест, аз свободна ли съм?
Ако 3 или 4 от отговорите на този въпросник са да, за съжаление, какво би следвало да направи тази жена?
Всъщност, така както е разписано към момента в сега действащия закон, който предстои съвсем скоро да бъде променен, всъщност би следвало в рамките на последния един месец да има акт на насилие, който да даде правото на пострадалото лице да се обърне към съда. Като преди това обаче абсолютно задължително е да получи една консултация за възможностите, които биха били пред нея.
Това също трябва да го обясните, какво значи акт на насилие. Ако всичко това, което тук се съдържа в този въпросник, са малки прояви на насилие,
да, то,
правят това... ли те един голям акт на насилие?
Да, те правят, ако не, т.е. за предсъда, за съжаление, поне говоря от, практиката на Софийски районен съд, най-основно, съответно адвокат Кадива ще каже за Пловдивския съд, при нас нашите съдии разбират съвсем буквално тази разпоредба в закона, която казва, че акта на насилие трябва да бъде през последния един месец и те искат да се посочи точно на коя дата, какво точно, в колко часа и къде се е случило самото твърдяно насилие от страна на жертвата. И за съжаление, това е голяма пречка в нашата практика, защото, както вие сега много правилно зададохте въпроса, ако отговорите на тези въпроси са да, и ако тези неща се случват системно в семейството, и всъщност ти не им обръщаш внимание, не можеш да си спомниш в колко часа се е случило това, или пък на кой ден, или пък в присъствието на кого, къде, по телефон ли е било, или вкъщи, или за всяко едно от нещата. И тази фактология много трудно може да се набави с точност. И затова примерно при нас делата се оставят без движение, докато не се изясни точно какво се случва. Това е един период, в който няма защита съответно за съответното лице. Но тези неща, които тя като отговори на въпроси са по-скоро, те съпътстват основното насилие, което основно насилие най-често се случва в да кажем, обидите, грубия тон и другите неща, които много често завършват и с физическо насилие. Дори да не е точно много сериозен побой над и да се накърни физически интегритет на лицето, имаме случаи, в които има само блъскане, само удряне, нали, или пък с много голяма сила и пострадалото лице пада на земята. Или заключвания докато се изясни някакъв въпрос, който, нали, или стоене в ъглите. И такива неща, които всъщност съпътстват. Да кажем, в ситуация, в която, както тя разказа, излизаш с приятелки, забавяш се малко повече и в един момент обаче партньорът ти остава недоволен и в момента, в който аз имам такъв случай, в момента, в който това се случва, всъщност ти се прибираш вкъщи и тогава започва големия скандал. Тоест, той е породен от нещо, нещо преди това, което ти просто си престъпил правилата, които той ти е определил. И в тази ситуация оставаш в положение, в което си зависима и трябва да се съобразиш. В случай, че не се съобразиш, тогава търпиш тези последствия, които се случват. Това е много, много чест случай. Не казвам, че винаги завършва така. Напротив, има и други случаи, в които казват ти, няма да ходиш на рожден ден. И имам такъв случай дори тук в Елин Пелин. Няма да ходиш на този рожден ден, защото аз не искам ти да бъдеш където и да било без мене. Казва
той
на съпругата си. Тя обаче казва, не, аз съм независима жена, ти не можеш да ми кажеш нищо. И тогава той я заключва в една стая. Тя обаче решава, че ще излезе през прозореца и отива на въпросния рожден ден. И се забавя 2 часа и половина. След което децата обаче по някакъв начин са въвлечени в цялата ситуация, защото бащата, който е шофьор на такси, всъщност не знае, че си мисли, че съпругата му е в тази стая и така си мисли през цялото време. Обаче децата помагат на майката да излезе през прозореца и дават информация кога точно той, нали, дали той се обажда, дали той ще се прибере. Та цялата идея е тя да успее да се прибере точно преди той да я хване. И така тази жена така си живее всъщност. По този начин. И което е изключително, тя го намираше за нормално, докато...
Основание ли е това, този случай, който сега описвате, да потърси тя правата си в съда?
Mm-hmm.
Основание,
да,
еднозначно.
Абсолютно, еднозначно. Да.
Ще пуснем малко реклами и ще продължим.
Пролет Велкова по Дарик Радио.
Надявам се, е интересен и полезен този разговор. Страхувам се, че много жени са се жегнали да чуят всъщност колко, може би, типични за тях делнични прояви на отношение се оказват граничещи с насилието или, може би, чисто насилие. Затова ми се ще още веднъж адвокат Милена Кадиева и адвокат Йорданка Бекирска набързо да кажат онези най-типични форми на неразпознато домашно насилие по отношение на жени, за да може така отчетливо да го чуят хората, които попадат, нали, в тази ситуация. А после да говорим вече нататък как институциите се включват, дали са достатъчно адекватни.
Съвсем накратко, може би няма как да направим пълен списък, но най-честите форми, които срещаме, те са винаги комбинирани на домашно насилие, са психическото и емоционалното домашно насилие. Тогава, когато имаме контрол и властване върху едно лице, което обикновено е жена. Тези форми на контрол и власт се изразяват основно в това, да речем, първо, как се обличаш, второ, гримираш ли се, трето, колко къса пола слагаш, четвърто, колко често излизаш, пето, като излезнеш, кога се връщаш вкъщи, когато ти е казано или по-късно и закъсняваш и си позволяваш някаква свобода. Шесто, как си гледаш децата, добра майка ли си според разбирането, да, на твоя партньор.
Горе-долу в момента припокривате този въпросник, който...
На практика това са ежедневните неща, на които трябва да се обръща внимание. Mm-hmm. Онова, което изживяваме в делника си, то е важното.
Да. Да приемам, че ето една жена осъзнава, че е в тази подчинена роля, че не става дума за прецедент, а става дума за трайно отношение към нея, че са и накърнени правата, че са и отнети, че и отнета в някаква степен на свободата. Много е трудно обаче да насочи така своето недоволство към своя съпруг и той, използвайки инструментите на закона. Тук кой как се включва, за да помогне?
Единствената институция, която може да помогне в тази ситуация, е съда. Тоест, към този момент, ако така както е разписан закона, ако лицето отиде и се оплаче в полицията, в случаите на по-сериозно насилие, тогава полицията би могла просто да направи, да заведе една преписка, да събере едни показания от страна на другата страна, от ответника и всъщност насилник и всъщност нищо повече не би могла да направи. Тоест не може да инициира производство, при което да се стигне до заповед за незабавна защита или пък до заповед за защита. Това би могла да го направи самото лице и то единствено и само пред съда. Срока е един месец, както казах, но от акта на последното насилие, защото то винаги има поредица, но поне в София на този един месец, въпреки нашите опити, се държи изключително сериозно, защото това е и делата се прекратяват, ако става въпрос за насилие, което е продължаващо или пък системно или нещо друго. Трябва да има акт, който е посочен и добре разписан в рамките на последния един месец. След това тук е важно само да се маркира, че всяко дете, което е присъствало на подобно отношение към майка му и на проява на насилие, то е било само свидетел, без насилието да е било насочено към него пряко, то тогава закона го приема за пострадало лице също.
Детето.
Така че много от тук родителите трябва да си дадат ясна сметка какво правят в присъствието на детето си. Дали, на какъв език си говорят, по какъв начин общуват. И всички тези неща, те стават модел за подражание на това дете. И то е ясно, че то по някакъв начин всъщност последствие в собствения си живот ще ги прояви. И оттам насетне съда е този, който всъщност се издава заповедта за незабавна защита и заповедта за защита.
Дали прилагащите закона за насилието, срещу насилието, разбира се, имат нужната чувствителност към този проблем, така както сега вие го описвате?
Може би на финала на този разговор, да не бъдем съвсем черногледи, а да бъдем по-скоро полезни, да кажем следното. Има много проблеми в системата, която прилага закона за защита от домашно насилие. Когато говорим за съд, за полиция, за прокуратура, за социални служби, за адвокати. Въпросът е, че този закон действа от 2005 година. Започва да се натрупва вече солидна практика, започва да се правят все повече обучения и на национално ниво, и локално от различни организации, така че промяна в тяхното осъзнаване на това колко важно е домашното насилие се случва. Проблемите, основните, които срещаме при нас в Пловдив, са свързани с работата на социалните работници. Те са твърде претоварени, не че това ги извинява, но не обръщат толкова внимание, колкото следва тогава, когато изготвят социални доклади в дела за домашно насилие, тогава, когато съда ги изиска, тъй като са засегнати дечица, било пряко, било като свидетели. Твърде повърхностни са техните доклади, твърде много обръщат внимание на битови социални въпроси, а не на психологическите преживявания и на емоциите на детето, да, както би следвало. Така че в тази посока трябва да има промяна и на законодателно ниво, тъй като там започва всичко.
Защо
и
на обучението на социалните работници. Защо казахте на детето?
Защото социалните служби всъщност стават част от тези процеси, само и единствено ако има засегнато детенце. В противен случай, разбира се, между пълнолетни лица, те не се намесват.
Да.
Но, както каза и колегата Бекирска, почти във всеки случай, в който имаме жена, която се оплаква от някаква форма на домашно насилие, за съжаление, винаги имаме деца, които са засегнати, пряко или като свидетели. Може би да кажа само за пловдивски опит съвсем накратко и за да завърши, може би, малко по-позитивно. В Пловдив се водят най-много дела в рамките на цялата ни страна. За миналата година те бяха 293. Процента им се увеличава постоянно. Бяха 60 през 2005-та. И почти 300 миналата година.
Защо? Тоест
има много информация, разпространява се и по интернет, и през вашите медии, и пред останалите ви колеги. Хората говорят, тази тема вече не е табу, както беше преди години, когато започнахме работа в тази област. Има много организации, които са ангажирани, включително нашата в Пловдив Gender Alternative. Има много консултативни центрове, така че моят призив би бил по-скоро следния към всички, които по някакъв начин са си дали сметка, че може би имат проблем в двойката или в семейството си. Информирайте се, консултирайте се с адвокат и с психолог. Много често тези консултации са безплатни, когато ги предоставят организации подобни на нашите. Вижте какви са ви правата, някой да ви каже професионално как ще се развие един съдебен процес и как да бъдете защитени. Не е толкова сложно и не е толкова трудно. Очевидно на годишна база ни защитаваме повече от 300 човека в Пловдив. И това не е понеже Пловдив най-много насилие се случва, а точно заради това, че много се говори и много се работи.
Има ли случаи, ми кажете, от вашата практика, при които потърпевша от насилие жена се е обърнала към вас, към съда, той е излязъл със съответно решение и е отсъдил наистина, че правата ѝ са били накърнени и въпреки това двойката да продължи да живее като двойка от тук нататък, след съдебно решение, след като съда се е произнесъл за вина на
такава,
на насилника мъж.
Най-общо такава е идеята на законодателя. Да има един период, всички заповеди тук са срочни, имат определен срок, в който той трябва да бъде отстранен, срок, в който да не я доближава и така насетне. Идеята на законодателя е това да максималният срок е 18 месеца и след 18 месеца това лице да се е променило и семейство да остане отново заедно. Това е в най-дълъг срок. А когато си говорим за... Нали, това е едната хипотеза. Другата е, когато е отсъден диосъда в пол, има някакво ограничение, някакъв ограничителен режим, който съществува между двамата. И тогава тя да му прости, това е втория случай, просто да каже, ми той, нали аз не мога да издържа, той да живее така, защото пък примерно насилието продължава или пък той по някакъв друг начин започва да я манипулира или пък просто защото той се е извинил и е казал, че това няма да се повтори и по някакъв друг начин са се развили всъщност техните взаимоотношения. Отговорът е, че се случва и тази ситуация, в която много често имаме такива заповеди за защита, които не се изпълняват от страна нито на единия, нито на другия. И така, в крайна сметка, това е едно нарушение на, всъщност, на разпореждането на съда и на решението, което пък може да бъде тълковано и по различни начини. Но идеята е, че ако дори когато има такова нещо, то промяната не настъпва бързо. Предоставят се от нашата организация и такива работа с самите хора, които са пострадали, работа с хората,
от
които са извършители.
Неправителствени организации,
да,
имате предвид.
От хората, които са извършители, да се работи с агресията, да се осъзнае това поведение и дори съда много често напътства към такъв тип програми. Защото това е важно за един човек да се промени. Това е с оглед на личното му израстване. Идеята е не да се разделят семействата, въпреки че в повечето случаи така става. Идеята е те да продължат да живеят заедно, но по начина, по който следва да спазват стандарти.
Аз това ви питам, защото ми се струва, че е страшно сложно при издадена присъда за вина на единият от партньорите да продължат някакви нормални отношения в тази двойка за напред.
Нека да уточним, че не говорим за вина и не говорим за присъда. Нашия закон за защита от домашно насилие е граждански закон. Там няма присъди, които се произнасят от страна на съда, а само единствено съдебни решения, които имат гражданско-правни последици. Там не се говори за вина по начина, да, по който разбираме наказателното производство. Така че нито е толкова страшно, нито е толкова трудно.
Но така законът е пристъпен.
Въпросът е в една двойка да се стигне до момент, в който се осъзнава, че те имат проблем, да се даде време между 3 и 18 месеца, колкото трябва ни такива заповеди за защита, да се потърси решение на проблема, който вече са сметнали, че имат помежду си, да потърсят консултации, да потърсят работа с психолози, евентуално, дори работа с двойката понякога е възможно, или като мярка се назначава от страна на съда. И след това време е възможно, и се случва доста често, между прочим, те да продължат да живеят като едни по-добри хора и като едни по-добри родители. Понеже, както си говорихме и преди нашия разговор, основният проблем в нашето общество, който виждаме от работата си през последните 10 години, е, че хората не са научени какво означава да си родител, да си добър родител, да си отговорен, да даваш добър пример. И това се отразява на техните двойки, на семействата им. Тогава, когато го осъзнаят и работят по този въпрос, тогава се променя модела на поведение.
Да, остава огромния разговор за насилието спрямо деца. Днес успяхме да говорим само за жените и то е крайно недостатъчно, впрочем. Но мисля, че беше едно добро начало и смятам, че трябва да продължим този разговор, защото убедена съм, че тези нюансирани форми на домашно насилие са нещо, което може би в много семейства, в много домове, в съзнанието на много хора са нещо съвсем нормално. Въпрос на наложил се менталитет, въпрос на наложили се отношения по тия географски ширини.
Точно,
да, а трябва някакси да успяваме да разпознаваме, когато става дума за издевателство върху човешката личност, върху правата и свободите. Много ви благодаря. Адвокат Милена Кадиева и адвокат Йорданка Бекирска, и двете, както разбрахте, се занимават с правозащитна дейност. Ще продължим с този разговор и в някои следващите издания на тази наша антидискриминационна поредица от предавания, която заглавихме «Дай ми правото».